Мінску 23 гадзіны, з вамі далей Алена Ціхановіч. Радыё Свабода працуе ў эфіры да поўначы, і на працягу гэтай гадзіны вы яшчэ пачуеце адказы Валянціна Жданко на лісты, званочкі Яна Максімюка, культагляд Максіма Жбанкова і падарожныя нататкі з вёскі Макараўка. А зараз апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. У Брусэлі некалькі тысяч жыхароў краін Еўразвязу прынялі сёння ўдзел у акцыі пратэсту супраць мераў жорсткай эканоміі, прынятых урадамі еўрапейскіх дзяржаў. Кіраўнікі Канфедэрацыі еўрапейскіх прафсаюзаў заявілі, што гэта акцыя найбуйнейшая за апошнія гады. Вось што ў прыватнасці заявіў лідар еўрапейскага кангрэсу прафсаюзаў Джон Монкс.
I hope people realize that the voice of workers is saying
Я спадзяюся, людзі разумеюць голас рабочых, якія кажуць, не ўжывайце жорсткіх захадаў, не рабіце тое, што рабілі вашы папярэднікі ў 30-е гады, не рабіце скарачэнняў усе адначасна, бо ёсць рызыка, што ўсё скончыцца так, як у 30-х гадах, вялікай
дэпрэсіяй.
Мітынгі пратэсту прайшлі таксама ў шэрагу краін Еўразвязу Італіі, Польшчы, Партугаліі, Латвіі. У Гішпаніі ў ходзе агульнанацыянальнага страйку прайшлі сутыкненні пікетоўцаў з сіламі правапарадку. Пацярпелі некалькі дзясяткаў чалавек. Інцыдэнты здарыліся ў Мадрыдзе і шэрагу іншых гарадоў краіны, калі пікетоўцы заблякавалі аўтобусныя станцыі, дэпо метрапалітэну і харчовыя склады, спрабуючы паралізаваць працу тых, хто не далучыўся да акцыі пратэсту. Непасрэдным штуршком да пратэстаў паслужыла ўхваленая нядаўна рэформа, якая прадугледжвае павышэнне пенсійнага веку з 65 да 67 гадоў. Юрый Лужков заявіў, што не будзе пратэстоўваць у Вярхоўным судзе Расіі законнасць яго звальнення з пасады мэра Масквы. Паводле выдання The New Times, Лужков заявіў, што ён сыходзіць у палітыку, аднак не будзе вылучаць сваю кандыдатуру на выбарах прэзідэнта ў 2012 годзе. Былы прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў лічыць рашэнне накіраваць Лужкова ў адстаўку абгрунтаваным, але запозненым. Пры гэтым Гарбачоў прывёў паралель паміж Лужковым і Брэжневым, які кіраваў таксама 18 гадоў. Гэта супярэчыць усім прынцыпам, паводле якіх улада павінна абнаўляцца, адзначыў Гарбачоў. Прэзідэнт, прэм'ер-міністр, маршалы Сейму і Сенату не могуць садзіцца ў адзін самалёт. Да такога рашэння прыйшлі ўдзельнікі пасяджэння Бюро нацыянальнай бяспекі Польшчы, якое адбылося сёння ў прэзідэнцкім палацы. Сустрэча кіраўніка дзяржавы з прадстаўнікамі ключавых ведамстваў праходзіла ў закрытым рэжыме. Кіраўнік партыі «Саюз дэмакратычных левых сіл» Грэгаш Напіральскі паведаміў журналістам, што ўсе ўдзельнікі пагадзіліся, што дзеля бяспекі дзяржавы прэзідэнт, маршалы Сейму і Сенату не павінны садзіцца ў адзін самалёт. Еўракамісар у пытаннях юстыцыі Еўразвязу Вівіан Рэдынг заявіла, што Еўразвяз рыхтуецца падаць у суд на Францыю за яе палітыкі дэпартацыі цыганоў. Паводле Рэдынг, Парыж парушыў дзейныя на тэрыторыі Еўропы правілы свабоды перамяшчэння. У Паўночнай Карэі сёння прайшоў другі дзень найбуйнейшай канферэнцыі кіроўнай партыі. Сярод сённяшніх кадравых рашэнняў абранне малодшага сына лідара КНДР Кім Чен Іра ў склад цэнтральнага камітэту працоўнай партыі КНДР. Напярэдадні Кім Чен Ун стаў таксама намеснікам старшыні цэнтральнага вайсковага камітэту партыі, атрымаўшы напярэдадні звання генерала арміі. Гэта быў выпуск міжнародных